Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Dodat tělu to, co chybí, řešit potíže, které plynou z nedostatku hormonů. My dnes budeme s lékařem Česka, docentem Tomášem Fajtem, předním českým gynekologem a odborníkem na klimakterickou medicínu, mluvit o fyziologických změnách, které během klimakteria nastávají, a nabízet cestu, jak zmírnit příznaky menopauzy. Dostaneme konkrétní rady, jak na obtíže reagovat. Od změn životního stylu přes možnosti hormonální i nehormonální léčby až po vliv menopauzy na psychiku, sexualitu nebo kvalitu spánku. Na instagramovém účtu Pauza s Kristýnou lze najít užitečné rady a sdílet svoje pocity. O ty se s námi dnes otevřeně podělí Kristýna. O perimenopauze a menopauze mluví otevřeně. A co mě zaujalo, našla si cestu, jak tělo udržovat v kondici. Nastavila si jídelníček, pravidelný pohyb. Mluví otevřeně o tom, za co se některé ženy stydí. Ale to je skutečný život každé z nás. Jenom naše babičky o tom tolik nemluvili. Těší se Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Docent Tomáš Fajt je předním českým gynekologem a odborníkem na klimakterickou medicínu. Dlouhodobě se věnuje problematice hormonální léčby, prevence civilizačních onemocnění a zdravému stárnutí. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Kristýna, pacientka pana docenta. Otevřená zpověď žen po 40. Jak naložit s menopauzou? Dobrý den, Kristýno.
Dobrý den.
Pane docente, odkdy k vám Kristýna dochází a jakou léčbu jste jí doporučil?
Já si myslím, že to bude tak rok a půl.
Od podzimu asi.
Tak ke mně přichází ty ženy, když mají potíže, nebo když narazí na to, že jim s těmi potížemi není schopen jejich gynekolog poradit. Což bohužel se stává poměrně často, je to škoda. A přestože říkám, je to jedna z atestačních otázek z gynekologie, klimakterická medicína, klimakterický syndrom, protože u nás v Čechách je zvykem, že to léčí gynekolog. Ve světě to třeba dělají praktičtí lékaři, se zabývají těmito problémy.
Jakou léčbu jste zahájil, jestli byste mohl upřesnit, pane docente?
Tak tady my jsme se dohodli potom, že nejlepší pro ní bude léčba hormonální. Ale můžeme volit mezi léčbou nehormonální a hormonální. Ta hormonální léčba má tu výhodu, že ona vlastně nejenže odbourá akutní příznaky přechodu, klimakterického syndromu, ale dokáže i preventovat stárnutí toho organismu. To ta alternativní léčba většinou neumí. Ta se umí porvat částečně s těmi akutními příznaky, ale už pak na prevenci stárnutí, prevenci aterosklerózy, osteoporózy, demence už musíte použít něco jiného.
Já myslím, že na to slyší každý z nás, zpomalit stárnutí. To je velmi pozitivní informace. Klimakterium může být příležitostí ke změně i zlepšení kvality života. Teď vás cituji, pane docente. Taková je vaše vize, kterou jste zhmotnil v knize Konečně menopauza. Pojďme říct, co to klimakterium je.
Tak ať už tomu říkáme přechod nebo klimakterium, tak je to vlastně období, kdy vyhasne funkce nebo začne vyhasínat funkce vaječníků. Ten úplný základ je v tom, jak je nastane termoneutrální zóna v hypotalamu, takže se zúží takzvaně termoneutrální zóna, takže najednou výkyvy tepla, které vám předtím nevadily, vám vyvolají ty návaly horka, pocení, ale taky vlastně nestabilitu cévní stěny, takže třeba bušení srdce. Ale pak se na to nabalují další potíže, nabalí se na to úzkosti, nespavost, protože vás budí ty návaly horka, nebo složenité se zbudí opravdu spocené, anebo prostě je tam nespavost jako taková, protože ono to funguje přes neurosteroidy v mozku, a také třeba bolesti kloubů a bolesti svalů a poruchy psychiky v tom smyslu sebehodnocení, takže vy najednou začnete být nepříjemná sama sobě, nebo vám začne být nepříjemný ten partner vedle, nebo všichni. A k tomu pak patří takzvaná postmenopauzální deprese, to znamená opravdu ta špatná nálada může přijít až v depresi. A tohle všechno, samozřejmě, když byste dorazili k někomu, kdo si to neuvědomí, nespojí si to, že je vám tak těch 45, 55, tak dostanete něco na to bušení srdce, nějaký lék na to spaní, něco na ty bolesti kloubů, takže odcházíte s takovým jako pytlem léků a přitom by stačilo vlastně buď tam dát ty hormony, anebo tam dát i tu nehormonální léčbu, anebo teda postupovat nějakým tím alternativním způsobem, to znamená změnit styl života. Když bych to řekl jednoduše, ty ženy do té menopauzy to mají v uvozovkách zadarmo, že jsou krásné, štíhlé a vitální, zatímco ty muži kolem se tak jako potácají, mají už ty infarkty a pak se to změní a zadarmo už to nebude. Já říkám, že ty návaly vlastně jsou tam dobře, ten organismus volá pomoc, pomoc, teď musíš už se mnou něco dělat, jinak nebudeš spát, začneš přibírat, začneš stárnout, začneš mít aterosklerózu, budeš mít infarkt, dělej něco. Pak jsou ženy, které ty potíže nemají. 30% žen prostě ty potíže nemají. Takže u těch si myslíme, že to až tak vážné nebude. Také ten organismus bude stárnout, ale když si o tu pomoc neříká, tak my jim ji nevnucujeme. Neznamená to, že by všichni museli užívat. Ale tam, kde ten organismus si o to těmi potížemi říká, tak je určitě dobré mu nějakou léčbu vybrat.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Docent Tomáš Fajt, přední český gynekolog a odborník na klimakterickou medicínu, je dnešním hostem Cesty k uzdravení a také jeho pacientka Kristýna. Jakými vyšetřeními by nejdřív žena měla projít, aby se zjistilo, jaká léková forma třeba se na ní hodí?
Jako v celé medicíně je potřeba anamnéza, to znamená historie, rodina, co máte v rodině za nemoci, co máte vy za nemoci, abyste vytřídili, jak pak léčit. To je samozřejmě, jsou některé ženy, pro které by hormony vhodné nebyly, protože můžou
řekněme,
něco
které
dělat.
To tam příklad jsou.
Tak třeba ženy s karcinomem prsu. Těm bohužel hormonální léčbou pomoci nemůže. Nebo ženy s ostatními estrogen dependentními karcinomy, to znamená nádory, které jsou závislé na estrogenech. A zase pozor, ono to někdy vypadá tak, že každý, kdo má nádor za sebou, který úspěšně přežil, takže by nemohl estrogeny, protože má pocit, že jako estrogeny jsou prorůst, takže by ten karcinom se tam mohl vrátit. Naštěstí jsou to právě jenom tyhle. To znamená karcinom prsu, stromální karcinom endometria, některé meningiomy, karcinom žaludku nebo karcinom močového měchýře. Ale co, když budete po karcinomu hrdla děložního nebo po nějaké jiné malignitě, která při té léčbě může dojít vlastně k poškození těch vaječníků a tím pádem jako jatrogennímu současnému ovariálnímu selhání, tak pak je vlastně škoda, že nám to neumožníme tu léčbu. Postup, kdy nabídnete nejprve právě jako nehormonální léčbu, co i na krátkou dobu je vlastně správný. Že? Já třeba u těch perimenopauzálních žen takhle, když začnou s těmi potížemi, tak třeba je třeba k nějakému extraktu z drmku, že Agnus castus, drmek je prostě lék, který ať už je to v léku nebo v některých těch potravních doplňcích, tak on umí někdy ještě přes zase centrální působení ty hladiny vyrovnat, takže klidně se tím dá začít, ale samozřejmě asi je dobré na začátku, takže vlastně pojďme, zkusíme tuhletu variantu, pak máme tyhle nehormonální léčby a ty máme prostě třeba ze třech skupin a něco je z ploštičníku, něco je z fermentované soji, jsou další extrakty různý. A pak, když nám tohle nebude fungovat, tak prostě tady máme ještě tu hormonální léčbu. A ta je jako nejúčinnější. Některé ty ženy jsou jako řekněme progresivní, třeba už jsou to ženy, co užívaly antikoncepci, říkají, jo, hormony, to mě vždycky dělalo dobře, šup jsem s nima, ale část z nich naopak váha a část jsou vyslovené odpůrkyně hormonů. Protože mají zafixováno z toho přelomu tisíciletí, že tehda to byla taková doba, kdy ta hormonální terapie se jako relativně víc užívala a bylo takové nadšení a myšlenka tehda byla, že to bude dávat všem ženám, všem po menopauze, aby tady s námi byly dlouho, aby neměly infarkty. A když mi začnete dávat nějaký lék, každému, tak je to nebezpečí. Ty samozřejmě pak pominete ty kontraindikace, začnou se objevat nějaké problémy.
Vy jste tady řekl, že jsou různé způsoby léčby. Hormonální léčba, hormonální substituce, antikoncepce. Pojďme si to vysvětlit, prosím, blíže. Co všechno vlastně vy nám můžete nabídnout v tomto období?
Takže my tam vlastně to můžeme rozdělit na to, že bychom měli léčit třeba nepravidelnost cyklu menstruačního a to se třeba lépe léčí u těch mladších premenopauzálních žen antikoncepcí, ať už kombinovanou, to znamená směsí estrogenu a gestagenu, anebo čistým gestagenem. Ale právě protože ty ženy vlastně toho estrogenu mají ještě dost, tak ten čistý gestagen by v tomto případě mohl být lepší a také bezpečnější, protože čistý gestagen v té antikoncepční formě nezvyšuje riziko trombembolické nemoci například, což klasická kombinace hormonální antikoncepce činí, že z tohohle pohledu je výrazně bezpečnější, je metabolicky šetrnější a dodává tam vlastně to, co tam chybí, ten gestagen, zpravidelňuje ten cyklus. Ale tyhle ty dávky jsou relativně vysoké, to znamená u těch starších dam nad 50 let už zase je bezpečnější používat tu substituci a hormonální substituce na rozdíl od hormonální antikoncepce používá jiný estrogen, vlastně přirozenější, klasický 17-beta-estradiol, to je ten estrogen, který v ženě normálně koluje, ten je tam prostě dominantní estrogen používaný. A pak záleží na tom, který gestagen k tomu přidáme. Gestagen je to, co vlastně je normálně v druhé půlce cyklu, co chrání ženu před nepravidelným nebo silným krvácením, ale na druhou stranu o tom může mít i jiný efekt. No to třeba právě zlepšuje ten spánkový profil, protože zvolíte správný gestagen. Nebo je to lehce diuretické, to znamená, když použijete drospirinu, že jsou také ženy, co říkají, mám takový trvalý pocit premenstruačního syndromu, tak těm pomůže tenhle gestagen. Podle toho si to vlastně vybíráme. A pak u té substituce máme data, že bezpečnější jsou transdermální formy, kde vy transdermálně můžete používat ten estrogen. Oni jsou snahy také používat transdermálně gestagen, ale ono to příliš nejde. Ta střebávání přes tu kůži je velmi individuální a zatím se nedaří, když se byla na trhu jedna náplast, pak se to často objevuje v takové skupině léčebné, které říkají bioidentická hormonální léčba, ale tam je právě toho gestagenu málo, takže vlastně tato léčba, která je vydávána za jako velmi bezpečnou, velmi přírodní, je vlastně nebezpečnější než ty léky, které prodáváme normálně v lékárnách, anebo teda používáte ten gestagen polikací, nebo se dá vkládat do pochvy, nebo se dá použít nitroděložní tělísko s levonorgestrelem, to je vlastně tělísko, které lokálně hlídá tu sliznici děložní, abychom ji tím estrogenem příliš nestimulovali.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Kristýno, vy v podstatě o premenopauze a menopauze hovoříte otevřeně i na sociálních sítích, kde vás vlastně můžou i naši posluchači najít. Pod jakým jménem?
Ten můj účet se jmenuje Pauza s Kristýnou.
A já jsem vlastně pochopila, že vy velice otevřeně a smysluplně mluvíte o menopauze a zároveň i, že nám radíte, jak se s tím vyrovnat nebo vlastně i porvat, protože boj to trochu je.
Já jsem v podstatě už v menopauze.
Kolik je vám let?
45. A v té perimenopauze, když se podívám zpětně, jsem byla už určitě od svých 38 let, aniž bych to teda tušila, protože vlastně ve 44 letech mi začaly chodit návaly horka. To je jako nízký věk, jo, 44 let, to není úplně obvyklý, že byste přišla do menopauze.
Je to nízký věk, pane docente?
Ano, je to vlastně na hranici, to říká předčasná menopauza.
Takže toto téma bylo jako mi vzdálené, takže jsem to jakoby netušila, že mi chodí návaly horka právě z toho důvodu, že mi klesá ten estrogen. To byl pro mě šok, tohleto zjištění. Pak jsem si to spočítala, že ta menstruace má nějaké zpoždění a začala jsem si tahat takhle jakoby v chomáče vlasů doslova.
Co vám gynekoložka poradila?
Doktorka mi vlastně řekla, že mi může zkusit dát nějaké léky. To jsme teda vyzkoušeli, to mi vůbec nepomohlo. Pak mi poradila snad i šalviový čaj. Poradila mi nějaký fitoestrogeny, že to pomáhá. Takže byla jsem opravdu jako zmatená. Pak mi snad jakoby i nabídla antikoncepci. To jsem teda zamítla a začala jsem pátrat na vlastní pěst, že vlastně tedy můžu to řešit přírodně nějakými teda fitoestrogeny, to znamená nějakýma bylinkama, protože já jsem potřebovala primárně uhasit ty návaly. To bylo něco, co vlastně mi jako ničilo můj život. Já jsem vlastně ani nespala. Těch příznaků, co jsem si potom zpětně pospojovala, je jako mnoho. Jo. Ale opravdu to, že jsem si všimla, že mi narostlo nějak břicho a že mi už nejde hubnout, tak to bylo právě z důvodu tady tohoto. A jsem začala pátrat tady na vlastní pěst, že jsem potřebovala uhasit ty návaly, potřebovala jsem se vyspat a od té paní doktorky jsem jakoby nedostala konkrétnější radu, nebo vlastně jako i dostala, ale nebylo mi to podle mě dost dobře vysvětleno. Nebylo mi vysvětleny ty možnosti a nikdo mě neuklidnil. Hlavně. To byl ten největší problém.
Kristýno, vy vlastně jste na hormonální léčbě u pana docenta Fajta. Jak se vám teď žije?
Úžasně. Já musím říct, že se mě vlastně žije ještě líp než třeba těsně před 40. Za prvý teda, že se mi vylepšil spánek, to je zásadní.
Jo. Jak je to znávali horka?
Odešli samozřejmě.
Byla tady řeč i o změně nebo úpravě stravy. Jak jste ji upravila vy, Kristýno? A jak jste zařadila do svého života pohyb? Protože ono opravdu není nic zadarmo a vy vypadáte fantasticky.
Děkuju. Tak samozřejmě, že mě štvalo, že se začínám takhle jako fyzicky měnit a potřebovala jsem i jako psychicky se ulevit, jo. Takže jsem začala jako opravdu se jako hýbat a začala jsem vlastně i zjišťovat, že je dost důležitý tu stravu upravit z toho důvodu, že my potřebujeme snížit i ten kortizol. My máme vlastně v té menopauze chronicky zvýšený ten krevní cukr. A to je jako začarovaný kruh, tak jsem vlastně začala opravdu jíst vysokoproteinovou stravu. To znamená, že jsem začala jíst bílkoviny, maso a nadhodnocovala jsem a do dneška asi nadhodnocuju. Takže jsem si opravdu nastudovala, že ne jak se uvádí, že jedenkrát moje váha, ale dvakrát moje váha. To znamená, že pokud vážím 60 kg, tak si poctivě dávám minimálně těch 120 gramů bílkovin.
Jak je to pro vás časově náročné? Teď by mohla některá žena argumentovat, že na pravidelný častý pohyb nebude mít čas a možná ani na ten upravený jídelníček. Co to všechno vlastně obnáší z toho časového hlediska?
udržitelnost, musí to být udržitelný pro každou tu ženu. I ta strava, prostě musí být ta žena na to nějakým způsobem připravená. Já třeba opravdu si i zamrazuju maso dopředu, vážím si to, takže ráno, když už stanu, tak si udělám tu hromadu těch vajíček, dám si k tomu hromadu šunky, sýru a už si ráno tahám z mrazáku ten sáček nějakého trhaného kuřecího masa nebo prostě cokoliv, co to mám připraveného dopředu. A samozřejmě si pomáhám syrovátkovým proteinem, který si dávám většinou na svačinu, aby to doplnila, protože to máte hned 25 gramů minimálně. No a večeři už se snažím pro celou rodinu dělat masovou, protože i syn samozřejmě chce, aby měl bílkoviny ve své stravě a nevím, co sní ve škole, takže tam už jako dbám na to, aby opravdu jsme...
Tak vy jste menopauze opravdu podřídila veškerý svůj život. Tak to na mě teďka působí, pane docente.
Tak trošku to tak
každý
zní,
nemá ale tuhle vůli.
Je to u každého osobní volba. Pokud někdo zvolí to, jako to zvolila Kristýna, tak je to samozřejmě ta lepší cesta. Takže každý jsme zodpovědný za svůj život a to tak prostě je. Prostě to už bude potom doživotně, od menopauzy doživotně už to bude boj, aby to byla ta váha taková, jaká vám se líbí a těm chlapům okolo taky. Prostě tak to je. Takže chce to i tyhle ty změny. Je to o tom zdravém životním stylu. Některé věci se musí vynechat, třeba někdo nemůže horké nápoje, někdo nemůže alkohol, někdo nemůže kořeněné jídlo, protože mu to nastartuje ten nával. No a tak holt se tomu vyhne, protože se toho chce zbavit.
Cesta k uzdravení.
Pane docente, závěrem, jak ovlivňuje přechod sexuální život?
Některé ženy popisují pokles libida, jako chutě k tomu. Je to samozřejmě dané těmi hladiny estrogenů, který zase přes neurosteroidy to změní. Pak tam může být to, že když se nevyspíte, potíte se a začnete přibírat, sama sobě jste nepříjemná, tak nemůžete mít pocit, že budete přijímat někomu jinému. Že? Takže to takhle může ovlivňovat. Potom s určitým odstupem dochází vyslovně k uvozovkách k technickým problémům. Snižuje se lubrikace poševní, to znamená, může tam být problém s lubrikací, se schopností, že ten styk se stane bolestivým a to, že na snaží vyhnout. Takže je to taková oblast, o které se možná hoří ještě méně než o menopauze, ale na rozdíl od té menopauzy, kde teda léčba je systémová, tak tady u toho se dá použít jenom lokální léčba. A vlastně na rozdíl od menopauzy, kde jsme říkali, že ty hormony můžeme použít jenom v nějakém období, tak tady můžou začít kdykoliv. Takže to je taky oblast, na kterou by se měli opět obrátit na svého gynekologa. Nebát se to říct, nestydět se říct, mě to prostě nějak drhne, nebo mě už to nebaví, umíte s tím něco udělat. A on by měl správně říct, a doufám, že to tak bude a že to tak je, jo, umím, jdeme na to.
Na menopauzu se nedá připravit, ale je možné ji zvládnout. Teď vlastně cituji jeden z článků, který jsem si našla na internetu. A nejen to, dokonce z ní můžeme těžit. Při správném přístupu a podpoře okolí je totiž možné klimakterium prožít v duchu pozitivní energie a síly. Což tady dneska vlastně díky vám, pane docente Fajte a Kristýno, zaznělo. Lze ho vnímat jako opravdový přechod do života nových možností. Není náhoda, že Japonci tuhle fázi v životě ženy nazývají novým jarem.
Hezký.
Zní to krásně a v tomhle duchu, jako já se snažím neustále vystupovat, že prostě je to začátek, ono to je totiž začátek další třeba třetiny života před dnešním dožívání. A je to skvělý, už se nemusím bát o těhotnění. Jo, prostě je to krása, teď prostě jsem ještě mladá ženská, mám před sebou 30 let života, tak je musím prostě prožít naplno.
Ano, plnohodnotně. Děkuji za návštěvu u nás ve studiu, pane docente.
Já děkuji za pozvání.
Kristýno, vám hodně sil, i když vy teda nevypadáte, že byste byla slabá žena. Dál šiřte osvětu a ať se cítíte hlavně dobře.
Děkuji mockrát.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.